Kompetencat e kuvendit. Kompetencat themelore e kuvendit është miratimi i ligjeve me të cilat juridikisht rregullohen marrëdhëniet shoqërore dhe përcaktohen të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e subjekteve shoqërore. Përveç miratimit të ligjeve, kuvendi është organi vetëm i cili ofron interpretime autentike të ligjeve me të cilat tregohet kuptimi i vërtet dhe qëllimi i ligjvënësit, si dhe jepen udhëzime për implementimin konsekuent të tij. Gjithashtu, kuvendi e miraton dhe e ndryshon aktin më të lartë ligjor, Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e miraton buxhetin e Republikës, llogarinë përfundimtare të buxhetit, planin hapësinor të Republikës, ndërsa në kuadër të ushtrimit të kompetencave miraton edhe deklarata me të cilat kuvendi merr qëndrim për çështje që kanë në rëndësi të përgjithshme politike. Rezoluta me të cilat tregohet përgjendjen, problemet dhe masat që duhet të ndërmeren në sferat të caktuara. Rekomandime me të cilat jepen udhëzime për tejkalimin e gjendjeve aktuale në sferat të caktuara. Kuvendi ka kompetencë të marrë vendim për zgjedhjen e anëtarëve të organeve shtetërore dhe për emërimin e mbartësve të funksioneve publike. Kështu që kuvendi e zgjedh qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e zgjedh gjykatës të gjykatës kushtetuese, e zgjedh avokatin e popullit, e zgjedh dhe shkarkon prokurorin publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe emëron dhe shkarkon mbartës të funksioneve publike dhe funksioneve të tjera të përcaktuara me kushtetutë, kompetencë zgjedhore. Kushtetuta parashëh edhe instrumente për kontrollin e organeve të tjera dhe mbartësve të funksioneve publike të kuvendit, pyetje deputetësh, interpelancë, mocion të qeverisë e të tjera. Ngjashëm me këtë, kuvendi ka edhe kompetencë mbikëqyrëse e cila realizohet nëpërmjet debateve mbikëqyrëse që zbatohen nga trupi punues AM në fushveprimin e të cilit bën pjesë një çështje që është lëndë interesi. Këto debate zhvillohen me qëllim që të merren informata dhe mendime profesionale në lidhje me realizimin e politikave, zbatimin e ligjeve dhe aktiviteteve të tjera të qeverisë dhe të organeve të administratës shtetërore. Kuvendi gjithashtu i përcakton detyrimet publike, i ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare, merr vendim për luftë dhe paqe, merr vendim për ndryshim të kufirit të Republikës, merr vendim për hyrje dhe dalje nga një lidhje ose bashkësi me shtetet të tjera, shpall referendum, merr vendim për rezervat e Republikës, themelon këshilla, jep amnisti dhe ushtron punë të tjera të përcaktuara me kushtetutë.